Diýer adatlyk radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 10-njy dekabry hepdeniň duşanba güni. Habarlar günnelige gepleşigimizde başlaýas. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanış boluň. Olar bilen sizi men Sähra tanyşdyryan. Siriýanyň harbylary Gawdaky Aleppo şäheriniň uly etrawyny ele saldylar, emma şol bir wagtda taryhy Palmyra şäherinden ýa-da tarap çekildiler. Bu şäher gaýtadan Islam döwleti atly toporyň söwüşçüleriniň kontrolluğuna geçdi. Siriýanyň adam hukuklary observatoriýasynyň aýtmagyna görä 10-njy dekabrda Siriýa güýçleri pitneçilerden Aleppo'nun günorta günwatarynaky Şeyh Said etrawynyň kontrolluğuny ele geçirdiler. Düýü Londonda ýerleşýän Siriýanyň adam hukuklary observatoriýasynyň ýolbaşçysy Rami Abdelrahman'ın aytmağına göre Siriyanın armiyası mühüm etrafı inni dolu gözökçülük ediyer ve bir vaxtlar opozisyon sövüşçülerin kontrolünaki şehirin ortaçı 90%'ini ele geçirdi. 2012 yıldan veri Aleppo şehri Gunvatar'da hükümet güçlerinin ve Gunnor'da pitneçi toparların arasında ikiye bölünüpte. Geçen bir ayın devamında Siriyanın ve Rusya'nın hava darbaları tarafından goldanlayan Siriya Guriyer güçlerinin hücumları neticesinde opozisyon güçlerinin Güçler şehirdäki kontrol nokotlarynyň tas ählisini diýenýäli ýitirýär. Türk polisiýasynyň Kurd Halk Demokratik Partiýasynyň resmiýlerine garşy geçirilen reýtlerde 118 adamy tutsaw edendigi habar berilýär. Döwlet ýetirliginäki Anadolu Habar agentliginiň maglumatyna görä, gurun edilýän adamlar Kurdistan İşçiler Partiýasy bilen ilteşi bolmakda guman edilip, 10-njy dekabrda Türkiýanyň dürli künjegine geçirilen reýtleriň dowamında ele salynýar. Bu hereket PKK-nyň Kurdistan Erkinlik Laçynlary atly şahamçasy 10-njy dekabrda Istanbuldaky stadionyň daşyna bolan goşa partlamanyň jogapkärçiligini öz üstüne almagynyň ideýanyna gabat geldi. Şol partlamalarda 38 adam öldi. Kurdistan Erkinlik Laçynlary atly guramanyň öňe sürmelerinden soň türk uruş uçarlary Irak'ın demiradygynaky zap sewitinde yerleşen PKK nokotlaryna howa darbalaryny amala aşyrdy diýilip Türkiýanyň armiýasynyň beýanatynda aýdylýar. Kyrgyzstanyň saýlaw resmiýleri sesberjileriň aglabasy käbir ygtyýarlyklary prezidentden premier ministre geçirjek we şol bir jynsaky adamlaryň nikahlaşmagyny bir kanun etjek konstitusiýa referendumyny goldady diýýärler. Esasan musulmanlardan durýan respublikanyň saýlawçylarından ýekeje howa ýa-da ýok diýen söz bilen 26 sany düzüldüş teklibini şol sanda ýokarda agdalan 2 ýitgetmäni öz içine alýan paketi ýa gollamak ýa-da reddetmek soraly. Hükümet tarapından goldolýan bu referendum başga zatlar bilen bir hatarda käbir jinayetler boýunça çäklendirji düzgünler hem aýrar we häkimetlere käbir işlerde ýurt raýatlygyny ýatyrmak hukugyny da berer. 11-nji dekabrda geçirilen referendumyň dowamında galplyklaryň bolany barada käbir maglumatlar hem gelip goşdy. Isak Masaliyew, Onugu Progress partiýasynyň wekili Adat Ýewropa we Adatlyk radiosyna siýasy partiýalaryň sesleri satyn almaga ýüzlendigini aýtdy. Anamdar adamların aytmaklarına göre her ses üçün 500'den 1000 somu çenli pul hödürlendi deyip ol aytdı. İçeri İşler Ministerinin ordumasarı Almaz Orazaliyev Medbuot yığınanına çıkış edip paytaht Bişkek'te şeyle vakaların üçüsünün demiradıkta çu regionunda hem ikisinin havar berlendiğini məlim etdi. Kırgızistan'da pikir soramalar az geçirili. Emma Kırgız hakimiyetleri 1991 yılın veri geçirilen 6 referenduma katnaşın yukarı bolunduğunu ve olurdaki tekliplerin aglaba ve köplüğün golduğunu tapandığına idealar. Pakistan'ın hava yolları kampanyası geçen hepte 47 adamın ölümüne sebep olan uçur helakçiliğinden ve başladı bir uçurda tehniki problemaların bolan novarada haber berilenden son özünün ATR kısımlı 10 uçurunu uçuştan ayrındığını aytdı. Pakistan'ın halkarı hava yolları kampanyasının 10-njy dekabrda veren maglumatına göre ATR kısımlı 10 uçur hemme taraplayın barlarlardan dolu geçiyençe uçuştan mahrum edildi. Pakistan'ın hava yolları kampanyasına değişli ATR 40 2 kısımlı uçur 7-nji dekabrda ýurdun demiradygynaky Çitral şäherinden Islamabada uçýan mahaly dağlyk sewitde helakçylyga uçurady. Şonda uçurdaky ýolagçylaryň we ekipaj agdalarynyň ählisi helak boldy. Pakistanyň häkimetleri bu uçur helakçylygynyň sebäplerini derňeýärler. Howa ýollary kampaniýasy uçurdaky 2 turbovintli dwigatelin ýagny hereketlendirjiniň biriniň sanynyň çykandygyny aýtdy.